ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti bamwanye mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu. Tutabatindiye duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezweho uyu munsi na Fidel Niyongabo.
Mwaramutse Thomas. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Ubufaransa busaba umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus gushira mu ngiro umuhango wiwe wo kugwanya mabi afatiye ku gitsina akoregwa abapfasoni n'abigeme. Ni nyuma y'uko umugwi wigenga w'abagiritozo usanze abakozi b'iryo shirahamwe bagirizwa ayo mabi mu gihe bariko bagwanyikiza ca Ebola muri Republika ya Demokrasi ya Congo. Raporo y'uwo mugwi washizweho n'ishirahamwe OMS yatangaje ku munsi wa kabiri ko basanze abantu barenga 80 bagirizwa ko bakoreye mabi afatiye ku gitsina abapfasoni n'abigeme, mu gihe wemeje ko abantu 21 muri bo bakorera OMS igihe ikiza ca Ebola caduka muri Congo. Marike Kulibali ari mu mugwi wasohoye iyo raporo avuga ko ito zabakoze yasanze habaye ubwoko bw'ivyagirizo 9 byo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu. Akamo katewe n'ubushikiranganje bujeje imigenderanire bw'u Fransa kuko Ghebreyesus afata ingingo mu kiringo c'imisi 10 kabaye munsi w'imwe inyuma y'uko u Fransa, Ubudagi n'umuryango w'umwe bw'Uburaya bitangaje ko vyamugenye kubijanye n'ikiringo ciwe kigira kabiri cy'imyaka 5 mu mabanga yiwe. U Fransa bwiteze ko azoshira mu ngiro ivyo yiyemeje gukora. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar vyafatiye ibihano abantu indwi kubera bafashe mu guhezbola mu kigobe cy'Abarabu. Ubushikiranganje bujejwe ikigega bwa Amerika bwatangaje ku munsi wa gatatu ko Abanyakatar ari Reda Al Banai, ari Reda Al Kasabi Larin na Abd Al Muwayid Al Banayare bari muri abo bantu indwi bashizwe ku rutonde rw'abagiriterabwoba kubera bashigikiye umugwi Hezbollah mu kuwuha amafaranga canke ubundi buryo. Andrea Gaki, umutegetsi wo mu bushikiranganje bujejwe ikigega bwa Amerika, yagirije umugwi Hezbollah ko ugerageza gukoresha inzego mpuzamakungu z'amafaranga mu kwifashisha abanyemari bashigikiye ibikorwa vyawo vy'iterabwoba. Avuga ko kubera ayo mayeri uwo muhari ukoresha kugira uronka amafaranga yo gukora ibikorwa vy'ububisha kubandanya gukorera hamwe n'amareta y'ibihugu bisanzwe bikorana nka leta ya Qatar, bifise akamaro kanini cyane kugira bikingira inzego za Amerika n'inzego mpuzamakungu z'amafaranga kugira ngo zikoreshwe mu buryo bugenewe iterabwoba. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abigihugu cya Misiri baganiye ibibazo byerekeye Israel n'Abanyapalestina, Tunisia, Sudani hamwe n'ibindi bibazo. Perezida w'igihugu cya Misiri Abdel Fattah al-Sisi n'abandi bategetsi bashimikiye ku vy'uko Perezida wa Amerika Joe Biden ashigikiye inyishu y'amareta abiri abana mu mahoro hagati ya Israel n'Abanyapalestina. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa gatatu n'umutegetsi akomeye wa Leta ya Amerika. Ubiganiro abaserukiye Amerika na Misiri basavye kandi ko ibwirizwa shingiro risubira kubahirizwa muri Tunisia. Baraganiye kandi yerekeye gushigikira leta mfata kibanza muri Sudani. Umuhanuzi wa President Biden ku bibazo byerekeye umutekano w'igihugu Jake Sullivan yasubiye kumenyesha ko Amerika ishigikiye inyishu ikiye mu biganiro kubijanye n'urugomero rw'amazi rukomeye w'igihugu cya Ethiopia. Yatangaje kandi ko Amerika yumva impungenge z'igihugu cya Misiri ku byerekeye amazi y'uruzi Nil gitegerezwa gukoresha. Algeria yatumye ko ambasaderi w'u Fransa muri ico gihugu. Iyo ngingo yafashwe bivuye ku ngingo y'u Fransa yo kugabanya igitigiri cy'impapuro z'inzira bita visa zitegekanirijwe abantu bava mu bihugu byo mu karere ko muri Maghreb. Iyo ngingo ya leta y'u Fransa yafashwe mu ntumbero yo kwishura ku ngingo y'amareta y'ibihugu byo muri Afrika iyo mu buraruko y'ukwanka kwakira bimukira baje baturuka muri ivyo bihugu birukanywe n'abategetsi b'u Fransa kubera bari muri ico gihugu mu buryo udaciye mu mategeko. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire bwa Algeria bwatangaje ko ambasaderi w'u Fransa yatumwe ko bwiramenyeshwe ko leta y'ico gihugu itanezerejwe n'ingingo ya leta y'u Fransa yafashe itabanje kuyigisha inama. Vanessa Nakate, umunya Uganda kazi aharanira ivyerekeye gufata ingingo zikomeye zo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, asaba ko ingingo zihuta zifatwa kubijanye n'ubwo rugamba. Yatangaje ku munsi wa gatatu ko baserukira urwaruka mu nama iri kibera mu gisagara cya Milan mu gihugu c'Ubutaliyano ko bosaba kubona ko abategetsi b'ibihugu byo ku isi bafashe ingingo zihutirwa zo kurwanya ihindagurika ry'ibihe mu biganiro bazogira mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Nakate ari mu bantu 400 baharanira urugamba rwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe batumiwe mu nama y'iminsi 3 y'ugwaruka kwiyemeje kurwanya ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe mu gisagara cya Milan.
Fidele Niyongabo, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Chuti zacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mujye kandi no kuri internet naho turahari www.radioyacu.com, kuri Instagram, YouTube na Facebook ni VOA Radio Yacu. Amakuru ya karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi ibitero bya grenade bimaze guhitana muri iyi minsi abantu 9. Amashyaka n'imiryango itegamiye kuri leta barasaba ubutegetsi guhagurukira iki kibazo.
Leta nijejwe umutekano w'abanyagihugu n'igihugu nibakore ibishoboka byose kugira ngo bakingire abanyagihugu n'igihugu.
Uyu ni Petero Karaveri Nahimana, umuyobozi w'umugambwe Sahwanya Frodebu. Mu Rwanda turagaruka ku kibazo cya cyamunara ya hoteli y'umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bitwaje intwaro bashimuse abanyamurengekazi batatu n'umufurero kazi umwe muri groupement ya Balala mu ntara ya Kivu y'Epfo. Amakuru arambuye mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi abantu babiri bahitanywe na grenade mu ijoro ryakeye ejo ku mutumba wa Vugizo muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Abandi bane barakomeretse. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezweho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Inyuma y'indwi irenga habaye ibitero by'amagrenade mu mihinga itandukanye y'i Burundi ku mugoroba w'uyu wa kabiri. Nk'igihe cy'isaha 1:20, grenade yatewe ahakoraniye abantu benshi biturutse ku mishyamirano nk'uko bitangazwa n'igipolisi cy'u Burundi. Abahaturiye bakavuga ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima, bane barakomereka. Wateye iyo grenade nawe ngo yarahagaritswe n'igipolisi cyanyarutse gushika ku mutumba Vugizo. Icyo gipolisi kikavuga ko ubu afungiye mu gashuka komisariya y'igipolisi muri zone Gatumba ku mvu z'amatohoza. Ibyo bitero by'amagrenade bigize iminsi biba mu ntara zimwe zimwe z'u Burundi biriyamirizwa n'abatari bake, harimo abanyepolitike bayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Petero Karaveri Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu n'umwe muri abo banyapolitike.
Ibyo bitero rero bimeze gutyo, ni ngombwa mugambwe Sahwanya Frodebu tuviyamirize nk'uko twama tubikura. Noneho umugambwe Sahwanya Frodebu ntiwemera na gatoyi yuko naho ufise ibyo usaba muri politike ubicisha mu bintu by'amaraso. Leta nayo cane cane icyo tuyisaba. Leta nijejwe umutekano w'abanyagihugu n'igihugu, nibakore ibishoboka byose kugira ngo bakingire abanyagihugu n'igihugu.
Eka no ku ruhande rwa Kodebu iragijyanda daye bariyamiriza ibyo bitero by'amagrenade ku Barundi bitekaniye. Kefa Nibizi arongoye uwo mugambwe avuga ko ibihe vya none atari byo gutera amagrenade, agasaba abayatera kubihagarika. Leta nayo igacungera umutekano w'abanyagihugu nk'uko uwarongoye uwo mugambwe Kodebu yabibwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Turatera ivyatsi be n'ivyo bitero usanga bihitana abenegihugu batekanye mbere baba bari mu bikorwa vyabo vya misi yose. Iyo dufatira ngaho rero dusaba abakora abe n'ivyo bitero yuko bobihagarika, ko ata kindi bizana keretse kuzana amaganya mu benegihugu n'amaganya mu gihugu cose. Umugambwe Kodebu uranasaba leta yuko yogwiza inguvu zo gucungera abenegihugu, ukanaraba neza yuko abagize y'amakomite ajeje umutekano ariko imwe bose bariko bakora neza.
Eka no ku ruhande rw'amashirahamwe adaharanira ibicaro vya politike yemewe na leta y'u Burundi, abayarongoye basanga gutera amagrenade ari ibikorwa vy'iterabwoba. Ishirahamwe ry'ibikorwa kinyafrika vy'impuhwe Make Mumfunyafunyo ni rimwe muri ayo mashirahamwe. Umuvugizi w'iryo shirahamwe Penta Hayimana yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko abantu bakora ubwo bubisha baba badatinya Imana.
Twebwe muri Make abantu nk'abo tubafata yuko ari abantu by'ukuri batari ko barabonye tuko turaca. umfa gutera grenade ahantu hari abantu benshi nkunzi ko hatavuye mu tantine uwo muvukana bivuga ikintu umutima bukoko bukoresha abantu bagifise umutima twovuga w'ubukoko nibaza yuko bibagira yuko buryo Burundi ari ubutunzi butasanzwe Imana yaduhaye kama tutera ubwa mbere turasaba leta nkuko ari nzeye kandi inkozi ikora igikorwa cyayo kugira ngo abantu bakoze ibyo bamenyekane hama ndetse banahanwe kugira ngo n'ubundi abonereho yuko namakosa kuko kudahana murabizi yuko abantu bashobora bigira uko bishakira.
Abakunzi b'ijwi rya Amerika bashatse kumenya icyo bushikiranganje b'umutekano buvuga kuri ibyo bitero by'amagrenade. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yabishiye ko ubwo bushikiranganje utekanya vuba inama kuri icyo kibazo n'abegwa n'ikibazo cy'umutekano w'igihugu. Abantu 9 bamaze gusiga ubuzima muri ibyo bitero by'amagrenade, abandi 140 barakomereka mu ntara za Gitega, Bujumbura na Meriya Bujumbura.
Desire urakoze mu Rwanda rero noneho banki koje bank iratangaza ko uruganda rw'itabi PTC Premium Tobacco Company rwanya kwigendera Asinapol rwigara ruyifitiye umwenda wa miliyoni hafi cyane 500 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mwenda niyo ntandaro yo guteza cyamunara hoteli y'umuryango wa rwigara. Uyu munsi kuri uyu wa kane rero urukiko rukuru rw'ubucuruzi i Kigali rurafata umwanzuro ku bujurire bw'umuryango wa rwigara usaba ko iyi cyamunara ihagarara. Uwunganira banki Cogebanque mu mategeko Maître Henri Pierre Munyangabe yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ari Pierre Munyangabe murakaza neza ku ijwi ry'Amerika.
N'abashimiye murakoze kutwakira.
Kuri uyu wa kane haraba urubanza rw'umuryango wa rwigara wasabye ko igurishwa rya hoteli yabo ryasubikwa n'urukiko. Ni mwebwe mwunganira banki Cogebanque. Magingo aya ubu tuvugana mutegereje iki kuri uru rubanza?
Icyo nababwira ni uko twaburanye nibyo koko ku kirego cyihutirwa, ntakindi nabivugaho, twese turategereje yaba ari banki yaba ari n'abatanze ikirego PTC.
Mukaba mutegereje umwanzuro
w'urukiko.
Nagira ngo mbabaze umwenda umuryango wa rwigara ufitiye Cogebanque urangana iki?
Murakoze. Nuko byavuzwe mu iburanisha tariki 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, Cogebanque yandikiye umuryango wa rwigara yubwira ko umwenda ungana na miliyoni 489,000 928,000 n'amafaranga 199,000 niko ingano y'umwenda yanganaga mu kwezi kwa mbere. Rero mubizi n'ubundi nyuma zikabarwa, ariko uyu munsi ntabwo nababwira umwenda nyirizimungana gutya, kuko ugenda wiyongera nko ku masezerano baba baragiranye barabyemeranyijweho. Ariko uyu munsi ndababwira situation yo mu kwezi kwa mbere, miliyoni 889,000 928,000 n'amafaranga 199,000. Iyo niyo situation yo mu kwezi kwa mbere, umwenda wa PTC wanganaga icyo gihe.
Ubwo ni mu kwezi kwa mbere miliyoni hafi 500,000 umwenda PTC yari ifitiye Cogebanque. Aho ngaho ntabwo mwashyizeho inyungu zishobora kuba zariyongereyeho muri aya mezi 9 ashize. None uwo mwenda wose wa miliyoni hafi 500,000 uturuka he?
Icyo kibazo ntabwo turakiburana. Nani urubanza singana rutegura rwujyanye n'umwenda, ndacyari ku kibazo gusa kijyanye ni no guhagarikisha cyamunara basabye urukiko. Ibindi ubwo tuzategereza hari kigiye cyaje n'ikigera tuzabibasubiza.
Murakoze cyane kutubwira ibyerekeranye n'uyu mwenda, kubera ko wa mugani w'abanyarwanda ni hano ruzingiye, kubera ko tuvugana n'umuryango wa rwigara wa nyakwigendera rwigara Asinapol, twabwiwe hano ku ijwi rya Amerika ko bafite ibimenyetso byerekana ko nta mwenda bafitiye banki. None ayo mafaranga miliyoni hafi 500,000 muvuga, kandi umuryango wa rwigara uvuga ko ufite impapuro mwawe wandikiye muvuga ko nta mwenda ubarimo, none ayo miliyoni hafi 500,000 muvuga aturuka he?
Nkuko nabibabwiye, icyo kibazo tuzakiburana mu rubanza rw'imizi PTC yatanze, twaba twihanganyizwa turetse kugira icyo tukivugaho.
Ariko izo mpapuro nk'uwunganira Cogebanque, impapuro zigaragaza ko nta mwenda kwa rwigara bafitiye Cogebanque murazifite
ko nta mwenda?
Oya,
ntabwo ari byo. Ibyo byaravuzwe kandi ngira ngo ejo icyo kibazo cyavuzwe mu iburanisha twakoze nacyo kiza ngira ngo aricyo bazakivugaho twakwihangana gato tugategereza ikintu cy'umucamanza.
Mwabase mufite urupapuro rugaragaza ko PTC hari umwenda ifitiye Cogebank?
Nibyo rwose, izo mpapuro zose zirahari ndetse nabo barazifite bazikikijwe na banki.
Maître Ari Pierre Munyangabe, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi rya Amerika.
Namwe ndabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya wanyu kujya kugerageza ibyo mubaza kugira ngo ibibazo bisobanuke neza kurusha. Murakoze.
Ubunganira mu mategeko umuryango wa Rwigara mu rubanza baburanamo na Cogebank, Maître Janvier Rwagatare, we yabwiye Ijwi rya Amerika ko afite ikimenyetso cyerekana ko nta mwenda uruganda PTC rubereyemo Cogebank. Maître Rwagatare yavuganye na mugenzi wacu Venuston Nshimiyimana.
Uwo mwenda ni uzaburanwa muri fond. Uko rero urumva twaba tugiye kwanta amafond kandi tutikiye tukiri mu mariferi.
Maître yitwa Maître Pierre Ari
Munyangabe
yambwiye ko umwenda umuryango wa Rwigara ufitiye banki ungana na miliyoni 489,000 n'ibihumbi 928,000 199. Uwo mwenda namwe murawuzi, mufite impapuro wanditseho?
Kandi twebwe turegera yuko uwo mwenda utabaho kuko dufite impapuro banki yandikira Premier Tobacco yuko uwo mwenda warangiye kwishyurwa.
Izo mpapuro murazifite?
Turazifite.
None se ko Maître Munyangabe ambwira ko izo mpapuro zigaragaza ko nta mwenda mufite, ko izo mpapuro zitabaho?
Twe turazifite ariko
ku buryo mwazigaragariza umucamanza
za Cogebank none se ntitunazigaragaza ahubwo mu rukiko?
None se Maître Rwagatare, ko nabajije Munyangabe akambwira ko uwo mwenda mubufite kandi ko batigeze na rimwe babandikira babwira ko nta mwenda mubafitiye, izo mpapuro mwazi ninde wazanditse, ndo wazishyizeho umukono?
Ni Cogebank rwose ndazifite.
Ku buryo wakoherereza n'Ijwi rya Amerika kopi tukabona tukazibona?
Ibyo nababwiye ko bizaba, ariko ibi bitakiribo kuko icyo gihe use tugiye kuburanira na Munyangabe noneho ku Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabafasha gusobanura ibintu uko biteye.
Nkubwiye yuko nzifite yewe.
Janvier Rwagatare, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Okay, merci.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ejo kuwa gatatu hashize, abagore bane bashimuswe n'abantu bitwaje intwaro muri groupement ya Malala mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bari mu nzira bagana mu isoko rya Rusenda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri muri Uvira.
Aba bantu bari baremye isoko yo mu Rusenda bavuye mu bice bitandukanye byo mu misozi miremire ya Bibogobogo. Bavuga yuko iryo shimutwa ryabereye aho bita kwa Runia, ni mu birometero bigera kuri bine uvuye mu nkambi y'Abarundi ya Rusenda. Abo bagore bashimuswe barimo abanyamurengekazi batatu n'umupfurero kazi umwe. Bikekwa yuko bashimuswe n'abagwanyi b'abamayimayi.
Abo bagore bari kubabwira ko bamerewe gute?
Ntabwo borewe kabisa, kuko barategeye kuko bavuga ubundi kandi ko baragirwa nabi. Urumva abantu batitwe mu gihuru.
Ku gicyamunsi cyo kuri uyu wa gatatu, Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu miryango y'abo bagore bashimuswe. Batubwira yuko aba bashimuse batangiye kubasaba gutanga ikiguzi cy'amafaranga kugira ngo babarekure.
Bari gusaba angahe? Mwebwe mukuba hangahe?
Gushimutwa kwabo bagore biteye impungenge zimwe mu mpunzi z'Abarundi zo mu Rusenda, kuko bashimutiwe hafi y'inkambi yazo.
Igihe biravye babavuye basanzwe babahirwa mu mihana mu misozi ari kure cyane, kandi muga bikaza kuba ahantu hegereye kandi tukabona ko rero ga kuvana ahantu hasanzwe impunzi zikorera ubuzi bwa bwa misi yose nko kurima reka n'ukorora, kuko hegereye ikivuge ku ruzi Rusenda, barimo imiceri, ahantu tugumira amatomati, ahantu turabona ko natwe nyene umutekano wacu tufashe neza.
Umuyobozi wa societe civile muri sekteri ya Tanganyika Bwana Sami Imamu yamaganye ishimutwa ry'aba bagore, asaba inzego zitandukanye za leta guhagurukira ibibazo by'umutekano muke bimaze iminsi bigaragara muri sekteri ya Tanganyika. Ubuyobozi bwa gisirikare mu Rusenda buvuga yuko buri gukora amatohoza y'abo bantu bashimusa abo bagore kugira ngo babarekure. Uyu muco wo gushimuta abantu hanyuma babashimuse bagasaba amafaranga ugenda ufata indi ntera ikomeye muri utu turere twa Uvira na Fizi, kuko hari aho babura abantu bashimuta nyuma bakaza gusaba bene zo gutanga amafaranga ari hejuru y'ibihumbi bitatu by'amadolari kugira ngo bazirekure. Vedas Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika Uvira mu Ntara kivuye.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwe rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444199931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Dusubire mu Rwanda aho Kiliziya Gatolika isaba Papa Francisco gushyiranya kwigendera Rugamba Cyprien umugore we n'abana babo barindwi bapfanye mu 1994 mu rwego rw'abahire ruganisha ku butagatifu. Asumita Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye.
Kuva mu mwaka 2015 nibwo umuryango wa Communauté de Emmanuel, umuryango wa Gikristo washinzwe na Rugamba Cipriani, watangije ibikorwa byo gusabira Rugamba Cipriani n'umugore we Mukansanga Dafroza kwinjizwa mu rwego rw'abahire n'abatagatifu. Bwana François Ngarambe, umwe mu batangije Communauté de Emmanuel ari kumwe na Rugamba, ari mu itsinda risabira Rugamba n'umuryango we kuzinjizwa mu rwego rw'abahire, yadusobanura ibyo bibanzeho.
Abatanga bahamya bavuga ibyo bazi ku muntu, ariko none ibyo bavuze byagombye kugaragazwa n'impapuro izi n'izi. Niba yarabatijwe, niba yarubatse urugo, niki kigaragaza ko yubatse urugo? Ariko mu mpapuro none komisiyo ya teolojiya rero yo igamije kureba ibitabo byose byasohotse by'umugaragu w'Imana, inyandiko zose zasohotse byarebaga cyane cyane Rugamba, nubwo byari itsinda ryose, ariko inyandiko zasohotse zari za Rugamba Cyprien. Icyo tuzi ni uko hagati aho haje kwiyongeramo abana muri 2018, byajemo kuko twabonaga hari ikintu Kiliziya ikeneye ndetse n'isi, kugaragaza ko ubutagatifu atari ikintu kireba gusa umuntu umwe cyangwa se babiri, ahubwo ari duhamagarwa ku muryango mutagatifu.
François Ngarambe avuga ko ibikorwa bari bamaze n'imyaka itandatu basabira Rugamba Cyprien n'umufasha we ndetse n'abana babo barindwi bapfanye byose byakorewe muri diyosezi ya Kigali aho baguye. Umuyobozi wayo Kardinal Antoine Kambanda wari witabiriye umuhango wo gusoza iki gikorwa, yavuze ko kuba iki cyiciro cya mbere kirangiye ari intambwe ikomeye kuri Kiliziya y'u Rwanda.
Muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 cyari igice umwijima w'icuraburindi, umwijima w'urwango, umwijima w'amacakubiri, umwijima w'ubugomeramana, ku buryo bo muko guhamya uko kwizera n'ukwemera muri ibyo bihe bikomeye, bemera gupfira hamwe. Tubonamo urumuri rw'urukundo rucana muri uwo mwijima w'urwango n'amacakubiri. Nka Kiliziya ni intambwe ikomeye.
Ni ubwa mbere Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda iteye intambwe yo gusabira umukristu kujya mu batagatifu. Ni intambwe yakiriwe neza n'umuryango w'abakristu Gatolika mu Rwanda.
Umuhango nk'uyu nguyu ugiye kuba ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda unyereka urukundo rw'Imana, nkaba mbona ari ibyishimo kuri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, ariko no ku Banyarwanda twese muri rusange, kuba tugiye kubona abavugizi b'abanyarwanda mu ijuru.
Bwana Ngarambe François uri mu itsinda ryari rishinzwe gukusanya imibereho ya Rugamba Cyprien n'umufasha we ndetse n'abana babo bapfanye, avuga ko iki cyiciro cya mbere gisize Rugamba Cyprien n'umugore we bashyizwe mu rwego rw'abagaragu b'Imana. Rugamba Cyprien azwi cyane nk'umuhanzi w'umuhanga, yanagaragaye cyane mu bikorwa by'urukundo. Ari mu bashinze umuryango wa Communauté Donne Emmanuel mu mwaka w'1990 ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali. Mupadiri utashatse kuvuga amazina ye ariko uzi Rugamba cyane, yasobanuye Radio Ijwi rya Amerika ko n'umugore wa Rugamba, Dafroza Mukansanga, yaje gushinga ikigo cyitaga ku bana b'imfubyi n'inzererezi. N'ubu icyo kigo kiracyakorera mu mujyi wa Kigali. Amakuru Ijwi rya Amerika ryabashije gukusanya n'uko Rugamba n'umuryango we bishwe tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 bari aho bari batuye mu mujyi wa Kigali. Abasabira Rugamba kujya mu rwego rw'abatagatifu basobanura impamvu bumva Rugamba yishwe. Uyu ni Ngarambe, umwe mu bari mu itsinda ryayoboye ubushakashatsi.
Ikigaragara nuko baje kubica, ikibazo bamubajije ntabwo cyari cyakunguru uwihe bwoko cyangwa se umwihe muri iyo shyaka. Icyo bamubajije, Rugamba uracyari umukristo? Icyo kibazo cyonyine kigaragaza impamvu aje kwicwa. None uvuga ko ubukristo bwa Rugamba bwari bwarabaye ikibazo mu bantu bashakaga kumwigarurira kubera ko atafatikaga, bakavuga ati se yatakariye he, yatakariye mu isengesho, yatakariye mu bukristo. Nawe aravuga ati, bamubajije iki kibazo, yaravuze ati, aravuga ati igihe cyose umwami yampamagarira namusanga mpamiriza, bijyana n'indirimbo ya mbere yari yitwa Umurage w'Intore, avuga ngo iryo juru ngijire mu mpamiriza.
Ayo makuru yakuye ko baje bamubaza gutyo.
Ni umuzamu bari kumwe bagiye gufungurira abasirikare.
Nyuma y'iki cyiciro cya mbere gisojwe n'iri tsinda ry'ubushakashatsi, ibikorwa bizakurikira bizakorerwa ku cyicaro cya Papa i Vatikani mu Butaliyani. Abakurikiranira hafi amateka ya Vatikani bemeza ko iki gikorwa kimara imyaka myinshi. Twifashishije inyandiko icukumbuye yanditswe na Padiri Viateur Safari wo muri Diyosezi ya Byumba mu mwaka w'2015, igaragaza inzira ndende inyurwamo kugira ngo umuntu asabirwe kwinjizwa mu rwego rw'abanyine n'abatagatifu. Muri iyi nyandiko igaragaza ko hagomba kuba wigenzura n'iperereza bikorwa n'urukiko rwa Diyosezi, ibiro bibishinzwe bigasuzuma ubwitonzi n'ubushishozi amagambo n'inyandiko z'usaba, kandi hagashakishwa amakuru ku buzima bwa nyakwigendera. Ibyo birangiye bikemezwa ko ari ukuri, dosiye yashyikirizwaga Papa akabyemeza mu nyandiko kandi akayishyiraho umukono. Hagakurikiraho isuzuma ku iyobokamana, ubutwari, imico myiza, bikongera bikigwaho n'ibiro by'i Roma bibishinzwe. Hakemezwa bwa nyuma ibitangaza nibura bibiri. Kugeza muri iki gihe turimo, ibi nibyo bikurikizwa, ariko byagiye bivugururwa buhoro buhoro. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, nahangaha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije, ndabashimiye cyane ko mwayakurikiye. Mugire umunsi mwiza rero, umunsi w'amahoro. Murakarama. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.